Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Սահմանադրական դատարանը այս պահին քննում է դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու, ազգային ժողովի նախագիծը վարույթ ընդունելու հարցը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանի գործով կողմերից պահանջել է ներկայացնել իրենց դիրքորոշումները։ Սիրիայում ամերիկացիների պաշտպանությունից զրկված քրդերը դիմել են Բաշար Ալ-Ասադի օգնությանը, նրա զորքերը արդեն մտնում են քրդաբնակ շրջաններ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մեկնել է Ադրբեջան մասնակցելու թուրքալեզու երկրների գագաթաժողովին։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ժամանել է Բաքու մասնակցելու թուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի 7-րդ համաժողովին։ Մինչ այդ Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներն այսօր Բաքվում քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտությունը և մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակը։ Ընդգծվել է երկու երկրների կողմից իրականացվող քաղաքականության կարևորությունը անվտանգության ապահովման համար, ասում է ադրբեջանական արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Սիրիայի քրդական ուժերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Բաշար Ասադի կառավարության և տարածաշրջանում ռազմական ներկայություն ունեցող Մոսկվայի հետ Թուրքիայի ռազմական ներխուժման դեմ պայքարում աջակցություն ստանալու շուրջ մանրամասները լուրերից հետո։ Իսպանիայի Գերագույն դատարանն այսօր կատալոնացի անջատականների 9 առաջնորդների 9-ից 13 տարվա ազատազրկման դատապարտեց, վճիռը հանգեցրել է բողոքի ցույցերի։ Իսպանիայից անկախանալու կատալոնացիների հանրաքվեն, հիշեցնենք, Մադրիդ Նապորինի էր գնահատել, սառեցնելով Կատալոնիայի օրենսդիր և գործադիր կառույցների աշխատանքը և ուղակի կառավարում մտցնելով ինքնավարությունում։ Կիրակի օրը Լեհաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում նախնական արդյունքներով հաղթում է իշխող ուժը, օրենք և արդարություն, ազգայնական պահպանողական կուսակցությունը, որը գլխավորում է Յարոսլավ Կաչինսկին։ Նրա առաջնորդած ուժը կստանա Սեյմի 460 տեղերից 239, ինչը հնարավորություն կտա ինքնուրույն ձևավորել կառավարություն։ Քաղաքական կոալիցիա կենտրոնամետ միավորումը զբաղեցնում է երկրորդ տեղը, ընդհանուր առմամբ Լեհաստանի խորհրդարան են անցնում 5 քաղաքական ուժեր։ Տնտեսագիտության բնագավառում 2019 թվականին Նոբելյան մրցանակին արժանացել են ամերիկացի տնտեսագետներ Աբհիջիթ Բաներջին և Մայքլ Քրեմերը, ինչպես նաև ֆրանս-ամերիկացի հետազոտող Էսթեր Դյուֆլոն, Պարքևը հանձնվել է գլոբալ աղքատության դեմ պայքարի հարցում փորձարարական մոտեցումների մշակման համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր լրանում է Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու, ազգային ժողովի նախագիծը Սահմանադրական դատարանի վարույթ ընդունելու հարցը քննելու ժամկետը։ Քանի որ այսօր վերջնաժամկետն է, Սահմանադրական դատարանը աշխատակարգային նիստ է հրավիրել, որն այս պահին դեռ ընթացքի մեջ է։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանն այսօրվա աշխատակարգային նիստում կորոշի Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով ազգային ժողովի դիմումը վարույթ ընդունի, թե ոչ։ Սահմանադրական դատարանի անդամ Ալվինա Գյուլումյանն ազատությանը փոխանցեց, որ առավոտից մեկնարկած նիստը շարունակվում է և դեռևս որոշում չունեն։
Չի ավարտվել դեռևս, դեռ նոր ենք սկսել այդ հարցի քննարկումը։
Կարող ընդունել, կարող չընդունել, չէ՞։
Երկու տարբերակն էլ հնարավոր է, ես չեմ կարող ոչինչ ասել։
Ալվինա Գյուլումյանի փոխանցմամբ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանն արձակուրդում է և չի մասնակցում այս նիստին։ Ազգային ժողովի ընդունած նախագծի հիմքում Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննության ընթացքում Հրայր Թովմասյանի թույլ տված էական կարգապահական խախտումներն են։ Իշխող մեծամասնությունի Միքայելը խմբակցության հեղինակած նախագծին կողմ քվեարկեց նաև ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, իսկ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը որոշեց չմասնակցել քվեարկությանը։ Շուրջ 100 էջանոց փաստաթղթում ներկայացված է 4 հիմք, այդ հիմքերից մեկը, որ խախտվել է բարձր դատանի անաչառության սկզբունքը, Սահմանադրական դատանի նախագահի եւ Հանրապետական կուսակցության փոխկապակցվածությունն է։ Հրայր Թովմասյանի անդամակցությունը ՀՀԿ-ին, իսկ կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի շահերը համընկնում են մարտի 1-ի գործով։ Հիմքերից է Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանների Ծարա Մորբելյանի հետ Հրայր Թովմասյանի քավոր սանիկական կապը, բայց ըստ իշխանական падգամավորների բացատրության խնդիրը ոչ թե բարեկամական կապն է, այլ դրա մասին չբարձրաձայնելը սեփական անձի վարույթից հեռացնելու հարցը չբարձրացնելը։ Եվ չորրորդը Քոչյանի դիմումը վարույթ ընդունելիս պետք է քննարկվեր դատավորի մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ հարցը, բայց այդպիսի որոշում բարձր դատանը չունի։ Հրայր Թովմասյանի մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ միջնորդություններ ներկայացրել Սահմանադրական դատանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը, սակայն ՍԴ շրջանցել էր դատավորի միջնորդությունը եւ անցել Քոչյանի դիմումի քննությանը։ Չնայած նախագծում ներկայացված հիմնավորումներին, վճռորոշ է լինելու Սահմանադրական դատանի որոշումը։ Եթե ազգային ժողովի դիմումը վարույթ ընդունվի, ապա Սահմանադրական դատանի քննությամբ է որոշվում։ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հիմք կա թե ոչ։ Սահմանադրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյան նորեր առաջ տված հարցազրույցում հայտարարել էր, որ իր պաշտոնավարման շուրջ ազգային ժողովի սկսած գործընթացը քաղաքական բնույթի է։
Հիշեցնեմ, որ Սահմանադրական դատարանը մարտի 1-ի գործով հիմնական մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի գործի հետ կապված դիմումները վարույթեր ընդունել, բայց հետո որոշել էր դրանք չքննել եւ խորհրդատվական կարծիք ստանալու նպատակով դիմել էր Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովին եւ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին։ Եվրոպական դատարանը կողմերին միջև նոեմբերի 19-ը ժամանակ է տվել իրենց դիրքորոշ շումները Եվրոպական դատարանին ներկայացնելու համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում է Եվրոպական դատարան ուղարկել մարտի 1-ի գործով գլխավոր անբաստանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով Սահմանադրական դատարանի դիմումի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Ստրասբուրգի դատարանից ստացել են Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի դիմումի վերաբերյալ փաստաթղթերը եւ մինչեւ դեկտեմբերի 4-ը կներկայացնեն իրենց դիրքորոշումը։
Որտեղ փնտրել, որ եթե դատարանը վարույթ սկսել է քննել կամ քննելու է գործը կամ կազմել է, արդեն կազմվել է մեծ պալատը, որը պետք է դիմումը քննության առնի եւ տա խորհրդատվական կարծիք, միջերտս խորհրդատվական կարծիք է տալիս դատարանից, քանի որ այս դարձանագրության դատարանի տված կարծիքը պարտադիր մնաց չի գրելու։ Ի տարբերություն վճիռների եւ որոշումների, որոնք կայացվում են արդեն կոնկրետ դատացակարգերով, սա որևէ կերպ ոչ մի բան չի նշանակում ընդհանրապես այս փուլում։ Եւ նաեւ այս դատացակարգի, ըստ նաեւ 16-րդ դարձանագրության, նաեւ այն պետության այն անդամ պետությունը, որի բարձրագույն դատական մարմինը դիմել է խորհրդատվական եզրակացությունը հայցելու խնդրանքով, այդ պետության կառավարությունը եւս իրավունքունի ներկայացնելու դիրքորոշում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 17 դատավորներ մեծ պալատի կազմում քննելու են նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի դիմումը։ Հրայր Թովմասյանի ղեկավարած դատարանն էր դիմել միջազգային կառույցներին, Վենետիկի հանձնաժողովին եւ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին, խնդրելով խորհրդատվական կարծիք տալ քրեական օնեսգրքի 300.1 հոդվածի վերաբերյալ, որը Սահմանադրական կարգը տապալելուն է վերաբերում։ Քոչարյանն, ինչպես նաև նրա գործը սկզբում քննած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանն էր դիմել բարձր դատարան, խնդրելով ստուգել այս հոդվածի սահմանադրականությունը։ Բարձր դատարանը վարույթեր ընդունել այս երկու դիմումները, սակայն գործը կասեցրել էր եւ խորհրդատվական կարծիք ստանալու համար դիմել միջազգային այս երկու կառույցներին։ Ավելի վաղ Վենետիկի հանձնաժողովն արձագանքել է, հայտնելով պատրաստ է խորհրդատվական կարծիք հայտնել։ Հոկտեմբերի 2-ին էլ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն է վարույթ ընդունել։ Այս Եվրոպական դատարանի պաշտոնական կայքեջի Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը միևնույն խնդրել է քննարկել իրենց հարցը Եվրոպական կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի շրջանակում՝ պատիժ բացառապես օրենքի հիման վրա։ Այս դրույթը սահմանող հոդվածով ոչ ոք չպետք է մեղավոր ճանաչվի որևէ գործողության կամ անգործության համար, որը կատարման պահին գործող ներպետական կամ միջազգային իրավունքի համաձայն քրեական հանցագործություն չի համարվել։ Չի կարող նաև նշանակվել ավելի ծանր պատիժ, քան այն, որը կիրառելի է եղել քրեական հանցագործության կատարման պահին։
Ինչ վերաբերում է Վենետիկի հանձնաժողովին, Հայաստանի վարչապետի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Կարապետյանը Կիրակնորիա մեր ծրագրում ասել է, թե Վենետիկի հանձնաժողովը աջակցում է Սահմանադրական դատարանում իրավիճակը հանգուցալուծելու Հայաստանի իշխանությունների ջանքերին։ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք մի հատված նրա հարցազրույցից։
Կան տեղեկություններ, որ Վենետիկի հանձնաժողով, ինչպես ասում են, կանաչ լույսը վառել իշխանությունների առջև, արագ վարեփոխել սահմանադրական դատանը, հանգուցալուծել այնտեղ
ստեղծած վիճակը։ Այդ տեղեկությունները հաստատել էր հենց նոր մեր հաղորդումից առաջ ես անգարեցի մեր դեսպանին, պարոն Հովանեսյանին, Եվրոպայի խորհրդում նա նույնպես հաստատեց, այն որ մենք բազմիցս ասել ենք, Եվրոպան, բոլոր եվրոպական ինստիտուտը, այդ թվում Վենետիկի հանձնաժողովը, ի հեճուկս այն ջանքերի, որ հանրապետական կուսակցության մնացորդները, համակիրները, չգիտեմ ինչ ասեմ, ունեն կապեր և փորձում են Հայաստանի դեմ այսօր քայլեր անել, ի հեճուկս դրան Եվրոպայում և մասնավորապես Վենետիկի հանձնաժողովում կա խորը գիտակցություն, թե ինչ վիճակում է Հայաստանը հայտնվի և ինչ պետք է մենք անենք, որպեսզի արագ շարժվենք բոլոր ուղղություններով, որ մարդու իրավունքների երաշխավորման ուղղությամբ կոնկրետ մեխանիզմներ լինեն, որոնք իսկապես ապահովեն ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացումը Հայաստանում, այն համակարգը, այն հնից մնացած համակարգները, որոնք այսօր խանգարում են, նրանք պետք է փոխվեն, նրանք պետք է համապատասխանեն այն արժեքներին, որ հրճակել է իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։
Վլադիմիր Կարապետյանը անդրադարձել է նաև Հայաստան-Ղարաբաղ հարաբերություններին և Ղարաբաղում գալիք տարի նախատեսված նախագահական ընտրություններին։
Ղարաբաղի ժողովուրդը ամբողջությամբ պաշտպանում է այն պրոցեսներ, որտեղ ունենում Հայաստանում, նրանք հետևում են, երբեմն նաև կա ցանկություն, որ նույն տեմպով էլ նաև բարեփոխումներ ընթանային։
Կներեք իշխանությունները։
Իսկ իշխանությունները թերևս նաև պայմանավորված նախընտրական տրամաբանությամբ, նախընտրական փուլը բարեփոխումների գնալու ամենահարմար ժամանակը չի, նամանոն մենք գիտենք, որ Բակո Սահակյանը չի մասնակցելու ընտրություններին, ես շատ ուրախ կլինեի, որ ինքը կենտրոնանար իսկապես ապահովելու այնպիսի դաշտ, որը կերաշխավորեր ազատ և արդար ընտրությունները, նաև ընտրապայքարը, նաև բոլորի համար հավասար դաշտը, նաև անհասկանալի նման կեցվածքը, որ թեկնածուներից մեկը ցուցաբերում է Հայաստանի իշխանությունը, դա լրջության գագաթնակետն է, ես ասացի, որ իրավապահները պետք է զբաղվեն, բայց նման հայտարարություններ, նման անհարգալից վերաբերմունք այն իշխանության նկատմամբ, որը ունի 70% ավելի աջակցություն Հայաստանում, պարզապես անհասկանալի և պետք է արժանանա համապատասխան գնահատականի հենց տեղում, մեր իրավապահները վստահ են իրենց ասելիքը կասեն, իրաց մոտեցումը կասեն, բայց Ղարաբաղում նման բան իմ կարծիքով չպետք է լինի, նման վերաբերմունք անհանդուրժելի է, իսկ քաղաքական իմաստով նաև ասում
եմ։ Ի դեպ, մտադիր է Հայաստանը Ղարաբաղի նախագահի որևէ թեկնածուի սատարել, կամ ուղիղ հարցնեմ, արդյոք Մասիս Իսմայելյանը Փաշինյանի թեկնածուն է։
Մենք սատարում ենք ամենակարևորին, որ լինեն այնպիսի որակի ընտրություններ, ոնց որ տեղի ունեցան Հայաստանում, այդ դեպքում մենք բնականաբար ուշուշով հետևելով, աջակցելով ժողովրդավարական գործընթացներին, աջակցելով նաև դիտորդական առաքելություններին, ինչը արդեն արեց, մենք նման մասնակցություն ենք ունենալու։ Իհարկե ես չեմ բացառում, որ ինչ-որ այլ հայտարարություններ լինեն
զորակցության նկատմամբ։
Ես չեմ կարող խոսել դրա մասին, մեր զորակցությունը ժողովրդավարությանն է, մեր զորակցությունը նրան է, որ ընտրությունները անցնեն ազատի վարդերի ամենակարևոր զորակցությունը, որ մենք ուզում ենք ցուցաբերենք։
Կիրակնորյա վերլուծականը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Մարտի 1-ի նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը մեր թղթակցի հետ զրույցում խոսել է մարտի 1-ին օլիգարխների և նրանց թիկնապահների ներգրավվածության մասին, նրա ասելով այդ մասին հստակ ապացույցներ կան, Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններին օլիգարխների և նրանց թիկնապահների մասնակցության վերաբերյալ տեղեկությունները բավարար են և դրանց վերաբերյալ կան վկայություններ։ Այս մասին Ազատությանը զրույցում պնդեց Մարտի 1-ի գործով տուժողի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը, ընդգծելով, որ հանրապետական նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանը, ով առավել հայտնի է ալրղացի Լովիկ Մականունով, ներգրաված լինելով Մարտի 1-ի իրադարձություններին, այդ օրը պարբերաբար հեռախոսով հաշվետվություն է ներկայացրել Հովիկ Աբրահամյանին, նրան դիմելով Արգամիջ, Սեդա Սաֆարյանի այդ մասին ցուցմունքներ կան։
Բազմաթիվ անգամ քննարկվել է օլիգարխիկ համակարգի միջամտությունը մարտի 1-ի դեպքերին, նրանց կողմից իր այն պահեստից ենք ռազմամթերք ստանալը եւ հագուստ նաեւ դրա մեջ ներառված նաեւ հագուստ ստանալը, ընդ որում քրեական գործով հիմնավորված է, որ կառավարության շենքի մոտ հագուստներ ստացել են նաեւ Լևոն Սարգսյան թիկնապահները, այդ կապակցությամբ հարցաքննվել են նաեւ այդ թիկնապահներից որոշ խումբ եւ եղել են մարդիկ, որոնք ընդունել են, որ այո, ստացել են, կառավարեսպանդումներ են եղել այս կապակցությամբ, բայց հետաքրքիրը նաեւ որ այդ ամբողջ օրը Լևոն Սարգսյանը եւ որոշ մարդիկ իրար հետ ամբողջ Մարտիմեկյան եւ սկզբում եւ առաջ եւ ընթացքում եւ հետո Մարտիմեկի ամբողջ գործընթացին առնչվել են եւ կա որ անվերջ Լևոն Սարգսյան հեռախոսով հաշվետվություն է ներկայացրել Արգամիչյան, դիման ձեւը Արգամիչ է եղել եւ կարծում եմ որ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն է դա եղել, ոչ թե կարծում են այլ հաստատ պնդում են որ
վերցանվել են այդ հեռախոսազրույցները,
այո, ցուցմունքներ կա իսկ պատմության, որ զանգերը նրան նողված եղել, նրան է հաշվետվություն տրվել, ինչ են արել, ինչ չեն արել,
եւ պատմակ Հովիկ Աբրահամյանի ներսեւ
եւ արդեն այդ գոհեն գոհ չեն, այս խնդիրներն են քննարկվել, իսկ երեկոյան ինչ որտեղ հավաքվել են եւ այդտեղ այո, Լևոն Սարգսյանը զենքեր է դրել եւ ասել, որ սրանք պատմական զենքեր են։ Ես էլ եմ ասում, որ իհարկե այդ պատմական լինելու հանգամանքը նախաքննական մարմինը պետք է որ քննության առարկա դարձնի, տեսնենք դա ինչով է պատմական։
Իսկ կան ցուցմունքներ, որ կրակել են այդ զենքերի, ասում եք թիկնապահները հարցաքննվել են, կան ցուցմունքներ,
կայացումներ, դա նախաքննական այս գործի շրջանակում հարցաքննում են եւ դեռ շարունակվում է դրա բաց, այո, եւ չեմ ուզում որ դրա հետ կապված նախնական կարծիք ասեմ, ես ուզում եմ ասել, որ մարտի 1-ին օլիգարխների մասնակցության վերաբերյալ տեղեկությունները շատ բավարար են։
Լևոն Սարգսյանից բացի Սեդա Սաֆարյանի փոխանցման վկայություններ կան, որ մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններին մասնակցություն են ունեցել նաև այլ օլիգարխներ, այդ թվում հանրապետական նախկին պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանը, Ռուբեն Հայրապետյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը եւ այլոք։ Փաստաբանը չի բացառում, որ շատ անձանց առարկներին առաջիկայում հնարավոր է քրեա իրավական որակում տրվի։
Լևոն Սարգսյանից բացի Էլումը թիկնապահներին կան ներգրաված եւ ապացուցված գործ։
Ռուբեն Հայրապետյանի, Սետրակյանի, Ծառուկյանի, Ծառուկյանին հիմնականում շրջանառվում է ոչ միայն ռազմամթերքի առումով, այլ նաեւ մթերք տրամադրելու առումով եւ մեծ գումարների մասին է խոսք գնում
ծառուկյանը,
որ վճարվել է, որ այդպեսի բան, այո, առնչվել են։ Շատերի, երևի թե այն ինչ որ փաստահավաք խմբում այդ ցուցակը կար, այդ ցուցակի գրեթե բոլոր մարդիկ
վկայություններ
կան, այո, վկայություններ կան եւ կարծում եմ, որ դա հաստատված հանգամանքներ են, հաստատված փաստեր են, հիմնավորված են այդ մասով։
Իսկ որ ներողություն, որ օրն է ըստ այդ վկայությունների Լևոն Սարգսյանը զենքերը վերել, հանձնել
դրել։ Մարտի 1-ի դեպքերից հետո խոսքը գնում է մարտի 1-ի դեպքերից
հետո։ Այդ երբ արդեն զոհերը,
այո, երբ արդեն զոհերը եղել են։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ծրագրի այս հատվածում անդրադառնանք միջազգային ամենահրատապ թեմաներին։ Սիրիայի հյուսիսարևելքում իրավիճակը կարող է կտրուկ փոփոխություններ կրել։ ԱՄՆ-ն ամբողջությամբ դուրս է բերում այնտեղ մնացած զորախումբը, մոտավորապես 1000 զինծառայողի, ամերիկացիների պաշտպանությունից զրկված քրդերը դիմել են Բաշար ալ-Ասադի օգնությանը, և Սիրիայի կառավարական զորքերը արդեն սկսել են մտնել քրդաբնակ այդ շրջանները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Սիրիացի քրդերի եւ Բաշար ասադի վարչակազմի միջև անցած շաբաթ մեկնարկած լայնածավալ թուրքական հարձակման ֆոնին ձեռք բերված համաձայնության մասին հայտնի դարձավ Կիրակի ուշ երեկոյան։ Իրադարձությունների կտրուկ այս շրջադարձի մասին առաջինը կեսգիշերին մոտ հաղորդեց Սիրիայի պետական հեռուստատեսությունը։ Սիրիայի արաբական բանակի ստորաբաժանումները սկսել են տեղակայվել երկրի հյուսիսային շրջաններում թուրքական ագրեսիային դիմակայելու նպատակով թուրք-սիրական սահմանին գտնվող Խամիշլի քաղաքից հաղորդում էր պետական հեռուստատեսության թղթակիցը։ Սիրիայի քրդական շրջանների ներկայացուցիչ Ալդար Խելիլն այսօր առավոտյան որոշ մանրամասներ հաղորդեց ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին, հատուկ ընդգծելով, որ Դամասկոսի հետ բանակցությունները ընթացել են Ռուսաստանի իշխանությունների միջնորդությամբ։ Ըստ Խելիլի, Սիրիայի կառավարական բանակի ստորաբաժանումները տեղակայվելու են Թուրքիայի հետ սահմանի ողջ երկայնքով, իսկ քաղաքական հարցերը, մասնավորապես Սիրիայի քրդական շրջանների կարգավիճակը, հստակեցվելու է ավելի ուշ։ Այն բանից հետո, երբ ամերիկացիները լքեցին մեր տարածաշրջանը և կանաչ լույս վառեցին թուրքական ագրեսիայի առջև, մենք պարզապես ստիպված էինք պայմանավորվածությունների գալ Դամասկոսի և Մոսկվայի հետ, թուրքական հարձակումը հետ մղելու նպատակով, նշել է մեկ այլ սիրիացի քուրդ պաշտոնյա Բադրան Ջիաքուրդը։ Սիրիայի կառավարական բանակի ստորաբաժանումների առաջ խաղացումը դեպի Թուրքիայի հետ սահմանային շրջաններ սկսվեց արդեն կես գիշերից հետո։ Վաղ առավոտյան սիրիական բանակի շարասյունը մուտք գործեց Թել Թամեր քաղաք, որի բնակիչների մի մասը կառավարական զորքերին դիմավորեց «Մեր հոգին ու կյանքը պատրաստ ենք զոհաբերել Բաշարին» վանկարկումներով։ Փառք Աստծո, որ Սիրիայի արաբական բանակը վերադարձել է, հույս ունեմ, որ Էրդողանը կպատժվի մեր օջախները քանդելու համար։ Ես այս նկարը ժամանակին թաքցրել էի և այժմ կրկին այն հանգիստ ցույց եմ տալիս բոլորին, նշում էր քաղաքի բնակիչներից մեկը Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի մեծադիր նկարը ձեռքին։ Կեսօրին մոտ սիրիական բանակի առաջ խաղացումը հյուսիս շարունակվում էր պաշտոնական սանալրիատվական գործակալության և Ալմայադին հեռուստաընկերության տեղեկություններով կառավարական բանակի ստորաբաժանումները մուտք են գործել Իսլամական պետություն խմբավորման նախկին կենտրոն Ռակայի մերձակայքում գտնվող Այնիսա և Թապկա քաղաքներ, նույն աղբյուրների փոխանցմամբ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը տեղակայվել են Մանբիջի մերձակայքում և այժմ շարժվում են դեպի Քոբանի։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը, սակայն, այսօր հայտարարեց, որ Քոբանին գրավելու են հենց թուրքական զորքերը և որ Անկարան Ռուսաստանի իշխանությունների հետ դրա շուրջ արդեն իսկ պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել։ Բազմաթիվ լուրեր են այժմ շրջանառվում, ամեն դեպքում մենք դեսպանության միջոցով կապ ենք հաստատել ռուսների հետ և Քոբանիի հարցում պետք է, որ խնդիրներ չծագեն։ Ինչ վերաբերում է Մանբիջին, ապա մենք այդ քաղաքի վերաբերյալ որոշումը կայացրել ենք և այժմ այն կյանքի է կոչվում պաշտոնական այցով Ադրբեջան մեկնելուց առաջ, Ստամբուլի օդանավակայանում այսօր հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։
Biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız.
Ինչպես լսեցիք, Ռեջեփ Էրդողանը խոսել էր օդանավակայանում, պատերազմական այս իրավիճակում այսօր նա դուրս է եկել երկրից ուղևորվելով Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու։ Ադրբեջանում նա մասնակցելու է թուրքական խորհրդի գագաթաժողովին, թուրքալեզու երկրների գագաթաժողովին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն այսօր ժամանում է Բաքու մասնակցելու թուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի 7-րդ համաժողովին։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի հաղորդագրության համաձայն թուրքալեզու պետությունների համագործակցության զարգացումն օգուտ է բերելու ողջ տարածաշրջանին։ Այսօր թուրքալեզու պետություններին միմյանց կապում են ոչ միայն ընդհանուր պատմական և մշակութային արմատներ, այլ նաև միասնական շահերը, որ ուղղված են ոչ միայն այդ պետությունների, այլ նաև ողջ տարածաշրջանի զարգացմանը։ Էրդողանի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության համաձայն թուրքալեզու երկրները շարունակելու են զարգացնել և խորացնել համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում, այդ թվում տնտեսության, էներգետիկայի, զբոսաշրջության և ռազմական ոլորտներում։ Բաքվում Թուրքիայի առաջնորդը նաև երկկողմ հանդիպումներ կունենա կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների, այդ թվում Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Իսկ մինչ այդ այսօր Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտգործ նախարարներ Էլմար Մամեդիարովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն են արդեն քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտությունը և մերձավոր արևելքում տիրող հիրավիճակը։ Հանդիպմանը ընդգծվել է երկու երկրների կողմից իրականացվող քաղաքականության կարևորությունը անվտանգության ապահովման համար, ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում մեկնարկած թուրքական խորհրդի 7-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում Բաքու են ժամանում այս խորհրդի բոլոր անդամ պետությունների ղեկավարները։ Գագաթնաժողովը նվիրված է թուրքական խորհրդի 10-րդ տարեդարձին, խորհրդի Ստեղծման մասին Նախիջևանյան համաձայնագիրը 2009 թվականին ստորագրել են Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Ղազախստանի և Ղրղստանի նախագահները, Թուրքական խորհրդի նախաձեռնողը Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևն էր։ Բաքվում 7-րդ գագաթնաժողովի շրջանակում կհայտարարվի արդեն պաշտոնապես Ուզբեկստանի անդամակցության մասին։ Խորհրդին միանալու մասին փաստաթուղթն այդ երկրի նախագահ Շավկատ Միրզիոևը ստորագրել էր սեպտեմբերի 14-ին։ Կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ունի Հունգարիան։ Կազմակերպության կենտրոնակայանը Ստամբուլում է, խորհուրդը մտադիր է գրասենյակ բացել նաև Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում, այս հարցը գագաթնաժողովի օրակարգում է։ Համաժողովում նախատեսում է նաև Նուրսուլտան Նազարբայևին հրճակել խորհրդի պատվավոր նախագահ։ Վաղը թուրքալեզու պետությունների ղեկավարները ստորագրելու են մի շարք փաստաթղթեր, նրանք մասնավորապես մտադիր են հիմնել խորհրդի համակարգող հանձնաժողով, Թուրքական ակադեմիա, Թուրքական մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամ, ինչպես նաև Թուրքական արևտրաարդյունաբերական Պալատ։ Թուրքալեզու ղեկավարները վաղը նաև հրճակագիր են ընդունելու։ Այսօր Բաքվում արդեն կայացել է այդ կազմակերպության արտգործնախարարների հավաքը։ Հիշեցնեմ, Թուրքական խորհրդի անդամ երկու երկրներ՝ Ղազախստանն ու Ղրղստանը, դե յուրե Հայաստանի դաշնակիցներն են ՀԱՊԿ-ի և Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում, իսկ Ուզբեկիստանը արդեն հայտարարել է, որ ցանկանում է միանալ Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Իսպանիայում դատարանը երկարատև ազատազրկումների է դատապարտում Կատալոնիայի անկախությանը ձգտող առաջնորդներին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իսպանիայի գերագույն դատարանը կատալոնացի նանջատականների այսօր դատապարտել է 9-ից 13 տարվա ազատազրկման առավել ծանր պատիժը 13 տարի ընտրվել է Կատալոնիայի անջատականների շարժման ղեկավարի տեղակալ Օրիոլ Ժունկուերասի նկատմամբ։ Դատապարտված անջատական առաջնորդներից 4-ին դատարանը մեղադրել է նաև հանրային միջոցները մսխելու մեջ։ Եվս 3-ը մեղադրվել են հասարակական անդորը խախտելու համար և պայմանական պատժաչափի են դատապարտվել։ Իսպանիայի գերագույն դատարանը կատալոնացի լիդերներին մեղավոր չի ճանաչել ծանրագույն պատիժ ենթադրող ապստամբության հոտվածով։ Կատալոնիայում հանրությունն արդեն կազմակերպում է բողոքի ակցիաներ ի պատասխան այսօրվա դատավճիռների, դրանք առնվազն այս ժամի դրությամբ խաղաղ են, սակայն պաշտոնական Մադրիդը արդեն հայտարարել է, որ իրավապահները համարժեք գործողության կդիմեն այն դեպքում, եթե իրավիճակը դուրս գա հսկողությունից։ Ավելին, Մադրիդը պատրաստ է անջատական երկրամասում ուղիղ կառավարում մտցնել, այնպես ինչպես դա արել է 2017 թվականին Ապորինի ճանաչելով Կատալոնիայի անկախության հանրաքվեն։
Sentencia es terriblemente injusta, es una sentencia que va contra derechos fundamentales, derechos de reunión, derecho de manifestación.
Սա հավոր անարդար վճիր է, այն հակասում է մարդու հիմնարար իրավունքներին, բողոք հայտնելու, հավաքներ կազմակերպելու ու կարծիքներ արտահայտելու իրավունքներին, խախտում է պատգամավորական անձեռմխելիության սկզբունքը, ասել է Բարսելոնայի բնակիչ մասնագիտությամբ ուսուցիչ Ռոբերտ Բուխը։ Մայրաքաղաք Մադրիդում մարդիկ ողջունում են դատարանի որոշումները։ Կարծում եմ, ապստամբությունը հանցանք էր, նրանք փորձել են դեմ գնալ և պետության իրավունքին, և դեմոկրատիային, ուստի նրանք պետք է պատժվեն քրեական օրենսգրքի ամենախիստ հոտվածով, պնդում է մադրիցի Խուան Լուիս Ուկադեն։ Այսօր դատավճռին է անդրադարձել Իսպանիայի վարչապետի պաշտոնակատար Պեդրո Սանչեսը։
Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del gobierno de España.
Տեղյակ լինելով գերագույն դատարանի վճռների մասին, ես ուզում եմ ընդգծել, որ կառավարությունն անվերապահորեն հարգում է դրանք և համոզված է, որ որոշումները պետք է կատարածվեն։ Այդ որոշումները վերջ են դնում իրավաբանական գործընթացին և ես ցանկանում եմ ընդգծել, որ ամեն ինչ տեղի է ունեցել բացարձակ թափանցիկ, Իսպանիայի պես դեմոկրատական և սոցիալական երկրին բնորոշ օրենքի գերիշխանության պայմաններում, կրկնում եմ, սա նշանակում է, որ գործընթացը ավարտվեց, ասել է վարչապետի պաշտոնակատար Սանչեսը, մինչդեռ կատալոնացիները ներում են պահանջում դատապարտված լիդերների համար։
Today, individuals who always act in a strictly democratic and absolutely peaceful manner have been sentenced to prison.
Անհատներ, ովքեր մշտապես գործել են բացարձակ խաղաղ և դեմոկրատական եղանակով, այսօր դատապարտվել են 9-ից 13 տարվա ազատազրկման։ Այդ դատավճիռը վիրավորանք է դեմոկրատիային, ասել է Կատալոնիայի ներկայիս լիդեր Քուիմ Տորան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, սակայն օրվա ցանկացած պահին իրադարձություններին կարող եք հետևել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, դիտեք մեր հեռուստահաղորդումները նաև սոցցանցերով եւ Յուքոմի 222 ալիքով։ Ազատություն, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։